bar za milimetar, uz ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar. Čekajući vetar.
Dobro jutro. Meštani Velikih Crljena podneli su tužbe protiv Elektroprivrede Srbije zbog zagađenja vode, vazduha i zemljišta koji izazivaju termoelektrana Kolubara A, deponija uglja, pepelište, jalovište i toplana u Vreocima. Traže zatvaranje elektrane ili ugradnju tehnologije koja bi zagađenje svela na najmanju moguću meru, kao i naknadu materijalne i nematerijalne štete. O problemima u pribavljanju potrebne dokumentacije, planovima za analize koje će se kod nas prvi put raditi i značaju moguće presude u korist građana, govori advokat Sreten Đorđević. U galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu otvorena je izložba U kamenu svetlosti trag. Autorke profesor dr. Kristine Šarić povodom 150 godina srpsko-austrijskog istraživanja koje je dovelo do nastanka geološke karte Srbije. Posetioci mogu da vide kako kamen može da oživi i propuštajući svetlost kroz sebe priča priču i o ljudskom postojanju. Slobodan Šušnjević, fotoreporter Novosadskog dnevnika, fotografijama i predmetima koje pravi pokazuje kako na mnogo načina možemo da vratimo ili bar produžimo život stvarima koje smo lako i brzo žrtvovali svom alavom konzumerizmu. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena. Centar za istraživanje biodiverziteta objavio je da je na Adama i zalivima na Dunavu u blizini naselja Velesnica i Grabovica kod Kladova uočeno 16 jedinki kudravog nesita, poznatijeg kao kudravi ili dalmatinski pelikan, koji se u Srbiji poslednji put gnezdio previše od jednog veka. Čitava evropska populacija kudravog neseta broji manje od 10.000 polno zrelih jedinki, a vrsta se smatra ugroženom jer njen opstanak zavisi od mera zaštite koje sprovode ljudi. Kudravi pelikan, jedna od najvećih ptica letačica, dužine 180 cm i raspona krila od 3,5 metra, za svoje gnezdilište traži izolovana i vodom okružena mesta, a najbliže takvo mesto nalazi se u delti Dunava u Rumuniji i Bugarskoj, oko 360 km istočno od Kladova. Jelisejska polja postaće urbana gradska bašta. Poznata ulica koja vodi kroz park postaće uža jer će spoljašnje trake biti preuređene u zelene površine. Ovo je samo jedan od projekata u Parizu koji ima za cilj ekološku transformaciju francuske prestonice. Ovim projektom Pariz uklanja 140.000 parking mesta i na njihovo mesto namerava da sadi drveće, a pored toga će stanovnike Pariza konsultovati kako bi oni želeli da koriste oslobođeni prostor. Namera je da grad postane zeleniji i prijatniji za život korišćenjem novih površina za povrtnjake, kompostiranje i sadnju drveća. Vlada u Atini će izdvojiti 100 miliona evra za izgradnju solarnih elektrana koje će omogućiti siromašnim građanima da dobiju besplatnu struju. Ministar životne sredine i energetike izjavio je da će 30.000 domaćinstava širom Grčke biti korisnici ovog programa. Rekao je da će iz plana oporavka biti izdvojeno 40 miliona evra za zamenu 2000 taksija električnim vozilima i da će vlasnici dobiti po 22.500 evra. In the game of love, it takes all you got just to keep it moving up. And don't you wanna reach the top? But heaven seems such a crazy dream. If your heart has room for doubt, you're neither in, you're neither out. 99 and a half, it just won't do. You gotta give me all of you. Not asking too much of a heart that's true. So tell me, what's the name of the game that we are playing? Well, whenever I think that we are winning, then you roll the dice, take a slide right back to the one from 99. Is it gonna go on like this forever? Are we gonna take that last step together? Going round and round and up and down, feels just like snakes and ladders. Baby, don't it feel like a carousel? Where all the world is rushing by, but when it stops, you realize that you're right back where you started at. I need a little more than that. It's time for us to face the facts. Well, to be or not to be, that is the question, so it seems we're going nowhere in between. So tell me, what's the name of the game that we are playing? But whenever I think that we are winning, then you roll the dice, take a slide right back to the one from 99. Is it gonna go on like this forever? Are we gonna take that last step together? Going round and round and up and down, feels just like snakes and ladders. Don't wanna play this game no more. I don't know right now for sure. What am I giving my heart for? Baby, I need a little more. Don't leave me hanging on a string. Now that I gave you everything, now bring a play to win. Snakes and ladders, what's the name of the game that we are playing? Boy, whenever I think that we are winning, then you roll the dice, take a slide right back to the one from 99. Is it gonna go on like this forever? Are we gonna take that last step together? Going round and round and up and down, feels just like snakes and ladders. What's the name of the game that we are playing? Boy, whenever I think that we are winning, then you roll the dice, take a slide right back to the one from 99. Is it gonna go on like this forever? Are we gonna take that last step together? Going round and round and up and down, feels just like snakes and ladders.
Gost emisije U prvih pet u nedelju u 11 časova bit će muzičar Zdenko Kolar.
Na dodeli crnog i zelenog lista u Sremskim Karlovcima bila je prikazana izložba fotografija Slobodana Šušnjevića, fotoreportera Novosadskog dnevnika. Na tim fotografijama bile su kese, ali ima Slobodan Šušnjević neku filozofiju u vezi sa kesama koja bi mogla da se iskaže rečenicom pravde za kese, jer kako kaže, nisu one same skočile na drvo i nisu se same bacile u reku, neko ih je bacio. Dakle, kese možemo da posmatramo i sa neke druge strane i da tu u stvari vidimo najveću svoju odgovornost. A kada je ova izložba u pitanju, neverovatno je koliko mogu da budu lepe i koliko mogu na fotografijama da budu sve ono što želite i zamišljate i sve najlepše što vam padne na pamet, posebno što su tako raznih boja i neko ko ume da napravi od njih nešto drugo. To se lepo spaja sa onim što svako od nas ume da vidi. A svi možemo da vidimo različite, a pritom veoma lepe stvari. Slobodan Šušnjević inače je aktivista. On tako sam za sebe kaže da je tako po gradu kao aktivista. Pravi razne predmete. Tada je i delio posetiocima novčanike koji su napravljeni od kesa i koji izgledaju fenomenalno. Ne znam koliko mogu dugo da traju, meni je žao da svoj nešto koristim i da ga kvarim, tako da mi samo stoji u tašni, ali pretpostavljam da može bez problema bar jedno vreme da se koristi. Slobodan Šušnjević.
Tako, bavim se nekim aktivizmom po gradu, da kažem. Sarađujem sa pokretom Gorana, dugo godina se poznajemo i oni su meni, kao da kažem, dragi prijatelji, pa su mi i dobri domaćini. Odnosno, kad god imam neku ideju koja je ekološki ili aktivistički naslonjena na njihove aktivnosti, oni mi daju prostor i onda se ja likovno izrazim. Sad sam postavio izložbu koja se zove Polietilenski pejzaži, koja je u stvari fotografija najlon kesa. Te najlon kese sada imaju u likom rečniku ličan na enformel, znači sa intenzivnim kolorom, pastozno i tako, jako dekorativno, neki u njima prepoznaju polja čaja, neki zalaske sunca, neki vide koktele i tako, razne su boje, a u stvari moja ideja je da kesu predstavim na drugačiji način. Kesa je svuda oko nas i svi je koristimo. Nažalost, ne odnosimo se prema njoj na pravi način, u smislu ne vodimo računa šta biva s njom posle. Kad kažemo da se zagađuje priroda kesama, pa nisu kese same skočile u reku, niti su same kese kačile se na drvo, nego su ih nekako neki ljudi pustili, pa ih je vetar tamo odneo. I ono što je još problematično sa kesama, što postoji jedan, po meni, nakaradan pristup da se smišljaju biorazgradive kese, koje to naravno nisu. Biorazgradiva kesa ne postoji. Ona postoji optički razgradiva, ali ona ostaje u tlu, jako ga truje i pravi problem svom živom svetu. Mi ćemo s vremenom vidjeti kolike su posledice od toga. I ono što je karakteristično, kažemo, kako se kesa će se raspadati 1000 godina, mi to ne znamo, istina, ali ako je ona tako kvalitetna i dobro urađena, zamislite, neke generacije, nečije loze će nestati. Znači, nekih porodica više neće biti, a kese koje su njihovi askurđeli bacili će se motati po nečijim nogama, po nekim njivama i neke ribe će da se muče sa tim i kornjače sa tim kesama.
Znači, ti kesu poštuješ?
Ja u stvari želim da promenim način posmatranja na bilo koji proizvod koji čovek napravi, da ga koristi i šta biva dalje sa njim. Znači, kesa sama ona je fakat da je korisna. Mislim, ja puno kesa koristim. Evo, na ovoj izložbi koju smo danas napravili ovde, ja sam napravio od najlon kesa neke novčanike koji se peglom jako lako spajaju. I čisto, niti su to naročito korisni novčanici, ali da pokažem da može da se reciklira, da može da se ponovo upotrebljava, samo se promeni način posmatranja. U stvari, meni najvažnija komunikacija te ideje o nastanku nekog proizvoda i njegovom korištenju. Konzumerizam je napravio to da mi nešto koristimo jako kratko i da tome više ne damo nikakav značaj, nego to postaje đubre.
Da li si još neke izložbe zanimljive?
Da, ja, kako da kažem, u ovom vremenu, pošto sam ja fotograf, ali u ovom vremenu ne mogu da kažem baš inflacije fotografije, ali činjenica da je fotografija sada postala jako, jako prisutna. Ja pokušavam da fotografijom zapisujem neke koncepte, znači da izložbe koje kreiram imaju veze sa nekom idejom koja je na jednom od novosadskih proleća prethodnih sam izlagao fotografije opet u organizaciji sa pokretom Gorana. To su kore drveta. Sad teško je objašnjavati kako to se ukombinovao sam, to je kao jedna traka na kojoj je fotografija kore drveta koja je ušnjirana, kako se već kaže, ne znam, uvučena u pisaću mašinu. Pošto je novosadsko proleće manifestacija na kojoj dolazi puno dece, onda je moja ideja bila, izložba se zvala Ispod kore san, i moja ideja bila da kažem kako drveće koje jako, jako dugo raste, puno priča skuplja, kako svaki god ima neku svoju priču i zato su pisaće mašine te koje, a na onom nižem nivou deca shvataju da se reciklirani papir, da se od drveta pravi papir i da je to jedan proces koji može se trajno reciklira, znači zauvek možemo papir da vraćamo u papir u nekom obliku, jel? I uopšte ideje su te da ja napravim okruženje u kome ljudi koji konzumiraju, sad zvuči ta reč, konzumiraju moju izložbu, odnosno ljudi koji dođu i posete malo pažnje da otkriju koja je moja ideja, da u stvari to probudi neki inicijalni poriv da oni naprave neku malu promenu. To je kada uzmete jedan predmet koji je odbačen i stavite mu oči, on postane neka figurica. Znate, u vrtiću to rade svakodnevno. Nisu to najlepše lutke na svetu, ali je to najbolji pristup da deca shvate da nešto može da se koristi. Svaka flašica, svaka čaša od jogurta, od pavlake, one kutice, sve mogu da se iskoriste ponovo, može se zasadi neka biljčica unutra, može već da joj se, ako ne potpuno, ali barem da joj se produži rok trajanja. Ovako, do sada mi popijemo jogurt, zgužvamo ili bacimo to i on postaje deo deponije. Kod nas, nažalost, nismo shvatili da su deponije izvorišta, da su deponije rudnici, pa smo stvorili neka brda koja nam truju vodu, raznose kese, truju galebove i, ne znam, prave baš puno problema, a u stvari prvi korak je kod nas, kad bacimo taj proizvod koji smo iskoristili za jedan dan.
Nisi baš objasnio kako ti izgledala ova izložba sa pisaćim mašinama i drvećem. To nisi
da, dakle,
predstavio.
Probao sam, malo je komplikovano. Znači, pisaća mašina je okačena na jedan pano i iz nje sa valjka u koji se uvlači papir je uvučena fotografija koja je dugačka nekih 1,80 m, a na fotografiji je kora drveta. Različite tise, bagrema, platana, jele i tako dalje. Sedam različitih, je bila ta se izložba zvala ispod kore sani, to je ta priča sa pričama koje drvo pamti. A mi ne slušamo drvo, drvo tu treba jako puno da poraste, a jako malo da ga skratiš i da ga uništiš.
Tvoje boje znaju oči moje, ispod sive da prepoznaju, ti samo čutiš umoran od gluposti i bez tog sveta. Nema laži koje nisi čuo, svaki dan su nova pravila, u tebi živi mnogo dobrih ljudi koje znam, al redko viđam, sve je tako lako naopako, sad nije glupo da si nesrećan, do danas može svako svuda, svaki dan, kada na noge ustane. Prepoznaju, ti samo čutiš umoran od gluposti i bez tog sveta. Nema laži koje nisi čuo, svaki dan su nova pravila, još samo jedna od milion priča s tvojim imenom, a bez tvog osmeha. Sve je tako lako naopako, sam nije glupo da si nesrećan, to danas može svako svuda, svaki dan, kada na noge ustane. Ceo grad, ceo grad, čavo odustane od ljudi, umoran, šta će od nas da ostane?
Thank you.
Slušate ekološki magazin Čekajući veter. Meštani Velikih Crljena podneli su tužbe protiv Elektroprivrede Srbije zbog zagađenja vode, vazduha i zemljišta koji izazivaju termoelektrana Kolubara A, deponija uglja, pepelište, jalovište i toplana u Vreocima. Traže zatvaranje elektrane ili ugradnju tehnologije koje bi zagađenje svela na najmanju moguću meru, kao i naknadu materijalne i nematerijalne štete. O problemima u pribavljanju potrebne dokumentacije, planovima za analize koje će se kod nas prvi put raditi i značaju moguće presude u korist građana, govori advokat Sreten Đorđević.
Nije prvi put da građani tuže Elektroprivredu Srbije. Međutim, ono što se ranije dešavalo jeste da su se te tužbe mahom odnosile na naknade materijalnih šteta, na usevima, na otežano održavanje objekata, na poljoprivrednom zemljištu i tako dalje. Ono što ovu tužbu razlikuje od svih tih prethodnih jeste da je ona zapravo bazirana na povredama ljudskih prava, na povredama ličnih prava i prava ličnosti. Te povrede su propisane i zabranjene Ustavom Republike Srbije, nekim drugim zakonima i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, konkretnije članom 8 Evropske konvencije. Mi smo ovu tužbu pripremali godinu i po dana. To su 4 tužbe u ime 15 građana sela Veliki Crljeni koji žive u neposrednoj blizini termoelektrane Kolubara A i prateće infrastrukture, deponija, pepelišta, jalovišta i tako dalje. Oko 14 meseci smo prikupljali dokumentacionu građu i povodom toga smo podneli više od 100 zahteva po zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Kako Elektroprivredi Srbije, tako i drugim nadležnim organima, resornim ministarstvima, agenciji za zaštitu životne sredine i tako dalje.
Je li bilo problema u pribavljanju tih dokumenata?
Naravno da je bilo velikih problema. Ono što je zanimljivo jeste da u prvostepenom postupku od Elektroprivrede Srbije nismo dobili nijedan jedini dokument. I svi ti naši zahtevi su bili odbijeni ili odbačeni. A ono što je uznemirujuće jeste da je najveći broj informacija Elektroprivreda Srbije svojim internim aktima proglasila za poslovnu tajnu. Konkretno, mi smo podneli zahtev da nam se izdaju informacije o hazardima, o incidentima, o samozapaljivanjima deponija uglja u okviru ovog kompleksa i dobili smo odgovor Elektroprivrede Srbije da su oni sve informacije vezane za udese, hazarde, samozapaljivanja i tako dalje proglasili poslovnom tajnom, jer bi inače odavanje takvih informacija moglo da utiče na bezbednost zemlje.
A to nije istina.
To je potpuno, naravno, to je potpuno nezakonito. Mi smo sa druge strane od drugih nadležnih organa dobijali potpune informacije povodom istih zahteva, što govori upravo u prilog tome da Elektroprivreda Srbije kao jedan ogroman monopolski sistem, jel, svojevoljno, a nezakonito proglasila sve te informacije za poverljive i na taj način uskratila javnost u pristupu informacijama koje su od suštinskog značaja za njihov život na tom području. Da budem još precizniji, na taj način su građani Velikih Crljena sistemski, godinama i decenijama unazad, uskraćivani u informacijama koji bi mogli biti od interesa kako za njihovo zdravlje, tako i na njihovu odluku da li bi se tu nastanili ili ako već žive tu, da li bi se premestili, jel, otišli da žive na neko drugo mesto, upravo zbog izloženosti zagađujućim materijama koje je Elektroprivreda Srbije decenijama unazad ispušta u svoju okolinu i na taj način povećava rizike po zdravlje tog stanovništva.
A šta građani traže?
Građani traže da se utvrde povrede njihovih ljudskih prava. građani traže prestanak rada termoelektrane Kolubara A. Građani traže da ukoliko država, odnosno sud, jel, smatra da takav zahtev nije osnovan ili opravdan, da se na ta postrojenja ugrade najbolje moguće tehnike i tehnologije koje bi ta zagađenja svele na zakonom dozvoljene mere, odnosno na najmanju moguću meru koja nije štetna po zdravlje građana. I uz to tražimo i naknade materijalnih šteta po različitim vidovima, upravo zbog toga što je tim ljudima otežano korišćenje njihove imovine, što imaju umanjene prihode na svom zemljištu i što bi se moglo dogoditi da je to zemljište zapravo i nepodobno za upotrebu ukoliko dokažemo, a ima indicija, da u tom zemljištu postoji veći broj materija koje su do te mere štetne da one to zemljište čine neupotrebljivim.
Biće rađene i neke analize koje se do sada nisu radile kod nas kada su u pitanju ovakvi slučajevi?
Tako je, da. Mi ćemo predložiti veći broj veoma složenih multidisciplinarnih veštačenja kojima bi trebalo dokazati prisustvo određenih štetnih, kancerogenih, patogenih, mutagenih materija kojima su naši klijenti izloženi tamo u velikim crljenima. Ono što je verovatno vašim slušalcima važno da znaju jeste da država u skladu sa svojim propisima vrši monitoring samo određenih materija, recimo u vazduhu, zemljištu i vodama. Međutim, to nije dovoljno da bi se utvrdilo da li postoji opasnost za ljude koji tamo žive i mi ćemo predložiti veći i obuhvatniji broj analiza i veštačenja kojima bi dokazali prisustvo tih tako opasnih materija koje se inače ne mere.
A radit će se analize i kod ljudi, analiza noktiju, kose, krvi?
Svakako da bismo utvrdili uzročno posledičnu vezu između štetne delatnosti Elektroprivrede Srbije i opasnosti po zdravlje klijenata, mi ćemo tražiti da se uzorkuju neka njihova tkiva na prisustvo određenih štetnih materija i na osnovu toga bi se moglo dogoditi da utvrdimo direktnu vezanost između štetnih emitovanja iz termoelektrane Kolubara A i njene prateće infrastrukture i, kako sam malo pre rekao, rizika, velikih i osnovanih rizika po zdravlje za naše klijente.
Da li imate neka saznanja o eventualnim problemima koje građani sad imaju jer se zna da je tužba podneta? Da li ima nekih pritisaka?
Ne, ja nemam takva saznanja. Ja nemam takva saznanja, ali radi se o 15 klijenata koji su potpuno odlučni da se izbore za svoja prava, za svoja ustavnom garantovana prava. Ono što bi možda bilo značajno da vam kažem, da sam ja pre 2 ili 3 godine pozvan tamo kao advokat da saslušam te ljude i da probam da sagledam njihove probleme i u tom momentu je bilo njih 70-80 koji su bili zainteresovani za podnošenje tužbe. U međuvremenu se to svelo na njih 15, a razlozi su različiti, znate. Ili se tu radi o samocenzuri, ali zbog činjenice da su zaposleni u Elektroprivredi i da im neko blizak radi tamo i od straha da bi mogli ostati bez posla, nekim sličnim razlozima, ali ovih 15 ljudi koji su ostali, oni su veoma odlučni da se utvrdi konačno u kako nehumanim uslovima oni žive decenijama unazad.
Održano je pripremno ročište, to je samo početak.
Održano je pripremno ročište u jednom od 4 ova postupka i ono je prekinuto, bit će nastavljeno 8. decembra ove godine. Ja smatram da nije dobro što je pripremno ročište odloženo na tako dug period. Ovde se radi o jednom složenom postupku i ukoliko bi sud sudio ovim tempom, onda bi taj postupak trajao verovatno 7-8 godina.
Ali imate vi neko objašnjenje zašto je to zakazano tek za decembar? Ili tu sad se nešto kao namerno razvlači?
Ja nemam trenutno objašnjenje za tako nešto i razmišljanje o tome bilo bi u domenu spekulacije, ali u svakom slučaju treba imati u vidu da je ovaj postupak prema zakonu o zaštite životne sredine hitan i mislim da bi to sudovi morali imati u vidu, tako da ja očekujem da će se u buduće ročišta u ovim postupcima zakazivati brže kako bi se jeli sam postupak skratio i trajao optimalno koliko on treba da traje da bi se sve to dokazalo, a da bi ovakva vrsta jel, zakazivanja dva ročišta godišnje svakako mogla smatrati neopravdanim odugovlačenjem postupka i da bi to moglo uticati zaista na sam postupak u neku ruku, jer razvlačenje postupka i trajanje godinama svakako nije u interesu stranaka.
A da li vi imate neki mehanizam da, jer ako je sud tako odlučio i ako će tako stalno da se ponaša, prosto da li druga strana ima način da to malo ubrza?
Vaši slušalci bi trebali da znaju da sud upravlja postupkom i da je on tu suveren. Postoje neki element uticaja jel, da se suđenja sprovode u razumnom roku, ali mislim da je sad prerano govoriti o tome. Mislim da je trenutno mnogo bitnije govoriti o svim ovim drugim stvarima i ukazati na to da ovakvi postupci treba da i u buduće doprinesu bržem, efikasnijem, efektivnijem zadovoljavanju ekoloških prava i prava na zdravlje građana Srbije kada su izloženi ovako drastičnim zagađenjima.
Po direktivi Evropske unije na koju je Srbija obavezana, dakle da je poštuje, ova termoelektrana bi trebalo da bude zatvorena do 2023. godine. Međutim, tu ne postoje naznake da se ide ka tome. Ali, znači, ono što se traži je da se uvedu neke mere koje štetnost svode na najmanju meru. Da li je to moguće?
Analizirajući neku dokumentaciju i postupke u kojima sam učestvovao, a recimo vezano za postupak strateške procene uticaja na životnu sredinu buduće termoelektrane Kolubara B, ja sam zaključio da država zapravo nema nameru da gasi termoelektranu Kolubara A, jer iz te dokumentacije i nekih drugih dokumenta koje sam imao u uvid proizilazi da bi se zapravo ova termoelektrana mogla koristiti još sigurno 20-30 godina. A iz samih planova Elektroprivrede Srbije takođe se ne može zaključiti da se ova termoelektrana gasi, iako se formalno u nekoj papirologiji ili nekim postupcima provlači informacija o tome da bi termoelektrana Kolubara B mogla da bude zapravo zamenska termoelektrana za Kolubaru A. Međutim, ja nisam uveren u to, a posebno zbog toga što sam imao uvid u dokumentaciju Elektroprivrede Srbije iz koje to ne proizilazi.
Ako ovo bude okončano na dobrobit građana, to bi bila velika prekretnica.
Bila bi velika prekretnica zbog toga što bi se konačno ekološka prava građana tretirala kao povreda ljudskih prava, povreda ličnih prava, i što bi se na taj način direktnom primenom Ustava i nekih drugih međunarodnih akata, kao što je član 8 Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava, dakle, konačno ta stvar uozbiljila i podigla na jedan značajno viši nivo. Sa druge strane, ja smatram da bi to moglo da dovede i do toga da se srpska regulativa u oblasti prava zaštite životne sredine unapredi, jer je ona jako siromašna u građanskom postupku. Mi advokati se oslanjamo na samo par instrumenata u okviru zakona o obligacionim odnosima i zakona o osnovama svojinsko-pravnih odnosa. To su neke odredbe, instituti koji se nisu menjali od sredine 70. godina prošlog veka, a u međuvremenu, pogotovo u poslednjih deceniju ili dve, je pravo zaštite životne sredine zapravo se formiralo kao jedna ogromna zasebna grana prava koju, nažalost, mi u Republici Srbiji nismo kao takvu izdvojili, kao što su recimo izdvojeni porodično pravo ili radno pravo ili neke slične grane prava. To kod nas nije izdvojeno, to izaziva ogromne probleme i poteškoće u zadovoljavanju prava pred sudom. Tako da se nadam da bi to moglo dovesti do toga da se donosioci političkih odluka dodatno podstaknu da sve ovo imaju u vidu i da na taj način olakšaju pristup pravosuđu i pristup pravdi svim ugroženim građanima koji imaju slične probleme.
Hvala vam mnogo.
Sve najbolje vama i vašim slušalcima.
Bio ovo advokat Sreten Đorđević.
Era assim, era assado, os micondos e o cerrado, na gazua com as corridas, um cavilo pra encontrar. Que alumingo mateca, dentro mundo no marsale, sarrabulho da falange, com que sangue pra tomar. Acedralhos invejados, carnaval e toloquinga, junto com o maiado, cutonoca com a museque. Anguizuela que ambotewe, emenga sanguluca, kinguizuela wabolo, jindaka, ma. Carripa na carnaval, a jimbi que awe, o kizuelo de amushima, bole kita de usumbisa. Era assim, era assado, os micondo e o cerrado, na gazua com as corrida, um cavilo pra encontrar. Que alumingo mateca, dentro mundo no marsal, sarrabulho da falange, com que sangue pra tomar. Cidralha e os invejado, carnaval e toloquinga, junto com o maiado, cutonoca com a museque. Anguizuela que ambote, emenga sanguluca, kinguizuela wabolo, jindaka, ma. Carripa na carnaval, a jimbi que awe, o kizuelo de amushima, buele kita de usumbisa.
Ecco. Senior Postpaid. Nova MTS tarifa u ponudi. Jer mislimo i na naše starije. Neograničeni razgovori i poruke. I sve to po neverovatno povoljnoj ceni. I to nije sve. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili pozovite kontakt centar. MTS. Tvoj svet. RTS izdavaštvo. Knjige pisane mikrofonom. Mirjana Blažić. Srpski na srpskom. Dragoslav Batica Savić. Kod dva bela goluba. Miroslav Nešić. Sportski spomenar. U RTS klubu. U zgradi Radio Beograda. Ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-27-35.
Eko. U galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu otvorena je izložba U kamenu svetlosti trag autorke profesor dr. Kristine Šarić povodom 150 godina srpsko-austrijskog istraživanja koje je dovelo do nastanka geološke karte Srbije. Posetioci mogu da vide kako kamen može da oživi i propuštajući svetlost kroz sebe priča priču i o ljudskom postojanju. Izložba je otvorena sinoć, a pozdravnu reč održao je gospodin Slavko Spasić, v.d. direktora muzeja. O izložbi je govorila i autorka, a i gospodin Adrian Fajks, direktor Austrijskog kulturnog foruma.
U saradnji sa Rudarsko-geološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu, sa Austrijskim kulturnim forumom, a u saradnji takođe i s podršku ambasade Austrije, obeležavajući 150 godina srpsko-austrijskih istraživanja koje su doprinela izradi geološke mape Srbije, danas predstavljamo izložbu U kamenu svetlosti trag. Ova izložba već bila pred posetiocima i grada Beograda i grada Svilajnca, ali mogu slobodno da kažem da je danas ona jedinstvena, neću reći da je premijera, ali i sami ćete se uveriti, jer smo uspeli da je obogatimo, da je učinimo jedinstvenom. Zašto? Zato što smo vam izdvojili delić naše prebogate petrološke zbirke i obogatila je se našim predmetima, zahvaljujući našoj kustoskinji Tanji Milić-Babić, našem petrologu. Inače, moram da kažem, to je to jedna od najstarijih zbirki Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, koja je došla u Prirodnjački muzej davne 1901. i 1902. iz Jesenstveničkog zavoda Velike škole, a ono što je raritet, jedna od najstarijih primjeraka ove zbirke datira iz 1895. godine. Nešto više o samoj izložbi, reći vam profesorica Kristina Šarić, autor izložbe, a gospodin Adrian Fajks, direktor Austrijskog kulturnog foruma, će i zvanično otvoriti izložbu. Dobrodošli.
Zahvaljujem Austrijskom kulturnom forumu u Beograd što je okupio opet na jednom mestu dve jedinstvene institucije koje ima Srbija, to su Prirodnjački muzej i Rudarsko-geološki fakultet. Kao što znate, Prirodnjački muzej je jedinstvena institucija u celoj zemlji i naše kolege ove godine slave 125 godina, odnosno 125 godina brižljivo sakupljaju prirodno blago i čuvaju ga uprkos svim neregularnim uslovima u kojima rade, ali s puno entuzijazma i profesionalizma. S druge strane, ovde je Rudarsko-geološki fakultet momak od 70 godina, to je jedinstvena institucija, jedina u Srbiji koja školuje geologe i inženjere rudarstva određenih usmerenja. Znate, to su oni stručnjaci koji vam kažu da li vam je voda za piće ili ne, da li možete da gradite na određenom terenu, da li imate kamen dobar za brze pruge, da li možete kamen da koristite u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. Kada pogledamo ličnu kartu Rudarsko-geološkog fakulteta, na kojoj piše 2021. 70 godina postojanja, moramo da otkrenemo i naličje ovog dokumenta, jer tu možemo da pronađemo podatak da postoji departman za mineralogiju, kristalografiju, petrologiju, geohemiju, koji potiče od katedre za mineralogiju i geologiju, koju je 1880. godine, dakle pre 140 godina, osnovao Josip Pančić sa svojim studentom i naslednikom Jovanom Žujovićem. Dakle, taj kontinuitet od 140 godina i kontinuitet od 125 godina čini da meni danas bude izuzetno drago što sam ovde. A sada, kao praktična žena, ja ću da vam dam uputstvo kako ćete da gledate ovu izložbu. Ja vam predlažem da izložbu gledate na više nivoa. Ono što bih smatrala da je obavezno jeste da za svaki snimak pogledate kako stena izgleda u prirodi. To je stena koju vi svaki dan vidite oko sebe, ali ta suprotnost u njenom makroskopskom i mikroskopskom izgledu je sigurno nešto što vas neće ostaviti ravnodušnim. Drugi nivo posmatranja ove izložbe jeste da se opustite i da uživate u bojama i teksturi svakog mikrosnimka, odnosno stene, i da vas ne uplašim već na tom koraku naukom, predlažem vam da pogledate samo naslove. Shvatit ćete da kad uđete u ovu prostoriju, hodat ćete u stvari kroz polje lavande, družit ćete se sa ježićem iz Zvezdarske šume, ići ćete po rasutim perlama, možete da gledate uzburkano more, da se spuštate niz padine jednog predivnog staurolita itd. I na kraju, tek ako želite da se upustite u geologiju, u petrologiju, u svaki mikrosnimak naći ćete i kratko objašnjenje kako ta stena nastaje. Šta u stvari predstavljaju ovi mikrosnimci? Oni predstavljaju osnovni korak u petrološkim istraživanjima kamena i za taj korak je neophodno da našu stenu koju donesemo sa terena isečemo u tanku pločicu. Kamen isečemo u jednu pločicu koja je veličine kutije za šibicu. Onda ovaj kamen zalepimo na staklo i fino brusimo i tanjimo stenu sve dotle dok ne postane toliko tanka da propušta svetlost. Ovakav preparat, petrografski preparat, stavljamo na mikroskopski stočić. Polarizacioni mikroskop od bele svetlosti napravi linearno polarisanu svetlost koja dolazi do svakog minerala i onda započinje jedinstveni ples svetlosti i minerala. Jedan mineral voli tango, drugi voli bečki valcer, treći bi salsu. Svaki otpleše neki svoj ples i do našeg oka dolaze ove boje i forme koje vi vidite.
Poštovane dame i gospodo, uvek mi je veliko zadovoljstvo da otvorim jednu od naših izložbi, ali danas je to zaista posebno. Pre svega zato što je ova izložba u kamenu svetlosti trag, divan projekat koji spaja nauku, istoriju i umetnost i što pri svemu tome daje uvid u austrijsko-srpsku kolegijalnost i prijateljstvo na polju geologije koje je trajalo kroz sva politička previranja. Izložba nas vodi kroz dva paralelna putovanja. Prvo putovanje kroz 150 godina srpsko-austrijskog istraživanja koje je rezultiralo značajnom geološkom mapom Srbije i otkrićem Alpa i Dinarida. Drugo putovanje je naučno-umetničko putovanje kroz kamen, koje je povezano sa polarizacionim mikroskopom koji je Austrija poklonila Rudarsko-geološkom fakultetu 2002. godine. Predivne slike koje su nastale su geološki vredne, ali ih treba smatrati i umetničkim delima prirode, minijaturama u kojima se vreme iskristalizovalo i zahvaljujući kojima se na jedinstven način može stupiti u dijalog sa temeljnim pitanjima čovečanstva. Ovo je impresivna institucija koja kombinuje nauku i prirodna blaga i koja čine velike stvari na polju prenosa znanja. Hvala vam što ste došli i mislim da...
Svečano da otvorim.
Svečano, aha, kako se kaže? Izložba je otvorena, ne znam. Da.
Izložba u kamenu svetlosti trag narednih meseci u galeriji Prirodnjačkog muzeja na Malom Kalemegdanu.
You've seen him on the street today, heading for some sleaze cafe. He wasn't alone, he wasn't alone. Some beauty hung onto his arm. I shouldn't need to be alarmed now. He's done it before, yes, he's done it before. Where and how, I don't want to know. You think she's one of his old flames, some fiery looking kind of dame. You found her dull but just the same, she stole the show. I don't want to know. Isn't it a crying shame? You wouldn't mention any name. Afraid I couldn't stand the pain or take a blow. Well, I don't want to know. You've seen him on the downtown side, drinking hard and acting wild. He was not alone, not on his own. You say he looked a sorry sight. You know he's had another fight. Well, he's done it before. Yes, he's done it before. Where and how, I don't want to know. A smile breaks on your poker face, tells me you're gonna throw the ace of spades and drop it and watch me fall on evil days and let me go. No, I don't want to know. Why don't I try to understand? He's just as weak as any other man. He'll come back to me in the end. Now isn't that so? Oh, I don't.
58. Oktobarski salon, Beogradski bijenale, Sanjari, od 25. juna do 22. avgusta, na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu: Sanjari.
Novinari koji se bave temama iz oblasti zaštite životne sredine imali su jedan zanimljiv susret sa predstavnicima Evropske unije, gde se razgovaralo o poglavlju 27 i o tome gde je Srbija kada su u pitanju ekološke teme. Tako da, evo nekih informacija. Do kraja godine Srbija bi mogla da dobije odgovor na pregovaračku poziciju za poglavlje 27, ako ne bude nekog kašnjenja. Inače, pregovaračka pozicija je dokument od oko 500 strana, u kome Srbija navodi gde želi da se nalazi za 10-15 godina. Pisana je 3 godine i sadrži plan kako da se zemlja uskladi sa direktivama Evropske unije, kako da sredi probleme tipa otpadne vode, zagađenje vazduha, zemljišta, dakle sve ono što je važno iz oblasti zaštite životne sredine. I tu postoje planovi. Naprimjer, Srbija kaže da je potrebno 25 godina da reši problem otpadnih voda. Evropska komisija to baš i neće prihvatiti, kako kažu evropski izbori, jer to je suviše dug period. Dakle, svaka zemlja ima pravo da razmisli i kaže neki rok koji joj odgovara i za koji misli da može da reši neke probleme. Recimo, ovaj rok od 25 godina suviše dugačak, smanjio bi se na 15 godina, ali kažu da nije pametno da zemlja brza i da govori rokove za koje je sigurna da neće moći da ih poštuje, jer posle kad uđe u Evropsku uniju ima dosta plaćanja penala ukoliko se nešto ne prihvati. Čak i one zemlje koje su bogate i koje su, reklo bi se, rešile ekološke probleme, ipak prave greške i povremeno budu kažnjene. Dat je primjer Francuske, koja vrlo često plaća penale zbog zagađenog vazduha. Komisija Evropske unije sugerisala je Srbiji da bude otvorenija sa javnošću kada je ovaj dokument, dakle pregovaračka pozicija, u pitanju, da ga predstavi javnosti. Srbija to nije uradila. Dok ne uskladi direktive iz dokumenta, Srbija može da primenjuje domaće zakonodavstvo, jer je i tu mnogo toga usklađeno sa zakonima Evropske unije. Ono što se stalno govori kada je u pitanju poglavlje 27 je to da je jako skupo. Tu se pominju cifre od 11 do 15 milijardi evra, međutim to je novac koji se ne daje odjednom, nego se daje duži vremenski period. Izvori Evropske unije kažu da će novca biti i od banaka i iz fondova Evropske unije, ali i iz budžeta Srbije. Dakle, kako kažu, novca ima. Ono što je zanimljivo kada je u pitanju ponašanje Srbije u vezi sa poglavljem 27, u vezi sa pregovaračkom pozicijom, dakle, ocena Evropske komisije je da je ostvaren izvesni nivo pripreme i ograničen napredak. A opet, kako kažu izvori iz Evropske unije, da je upotrebljen eufemizam od strane Evropske unije na račun našeg napredovanja u poglavlju 27. Dakle, to ograničen napredak, tu formulaciju koriste kada nekoga neće da uvrede. Ono što je pozitivno, kažu da se sada bolje sa vladom Srbije razgovara nego što se razgovaralo pre nekoliko godina, i što naročito pohvaljuju da su predstavnici vlasti počeli da vladaju terminologijom koja je vezana za zaštitu životne sredine. Najavljen je jedan pilot projekat u vrednosti od 8 miliona evra. To bi trebalo da se desi isto negde do kraja godine, još nije određeno da li će se ticati možda otpadnih voda ili neke druge teme, čega god da se uhvatimo, 8 miliona evra vrlo lako može da se potroši na sređivanje, tako da su novinari vrlo zainteresovani i obećali su da će pratiti koji će to projekti biti i kako će, na koji način će se ti projekti pratiti, jer izgleda postoji neki šum. Evropska unija dosta toga daje kada je u pitanju zaštita životne sredine, ali nekako nešto nam tu izmiče, nešto mi tu dovoljno ne znamo, pa ćemo se svi zajedno potruditi. Ne znam da li ima još nešto zanimljivo, da li je bilo tu, bilo je različitih priča, dakle, novinari su rekli šta im smeta ovde u vezi sa našom zemljom, utešeni smo da nije mnogo bolja situacija nikad je u pitanju, ne znam, neka zemlja za koju ne biste verovali da može da se desi problem tipa da novinarka piše tekst o poljoprivrednom lobiju, na primjer, i da posle toga doživljava pretnje, da joj poručuju otvoreno da znaju gde stanuje, da joj fotografišu decu i da policija tu mora da se umeša. Slaba uteha, ali očigledno da je bavljenje zaštitom životne sredine malo i opasno. Eto, to su bile neke informacije, bilo je tu još ponečega, ali o tome ćemo pričati u narednom periodu. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Ivana Krstanović, Zoran Tasić, Tanja Kozanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.